dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sastanak važan, ali ne očekujem istorijske zaključke, izjavio Ivica Dačić uoči posete hrvatskog premijera Zorana Milanovića Beogradu. U Briselu se nastavljaju pregovori o carinama, u četvrtak susret premijera Srbije i Kosova. Policija i dalje nezakonito prisluškuje građane, izjavio zaštitnik građana Saša Janković. Francuska najavila povećanje broja vojnika u Maliju. I sutra će biti oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ponovo su oživeli govor mržnje i zastrašivanje. Nakon brojnih akcija desničarskog pokreta Naši, internetom kruži navodni dokument rasformirane jedinice za specijalne operacije u kojem se Srbi pozivaju na oružanu pobunu protiv Albanaca na jugu Srbije. Filip Švarm, autor dokumentarnog serijala o JSO-u.
Ne mislim da je to JSO i ne mislim da je to neka organizirana grupa koja vuče neki korijen iz crvenih beretki. Međutim, smatram da je riječ o jednom duhu vremena koji je sada zaživio, a u tom duhu vremena očigledno su se povampirile razne ultradesničarske organizacije.
Čućete priču o logorskim danima Muje Vatreša, prvog logoraša u Srbiji koji je dobio presudu za odštetu za 6 mjeseci provedenih u Mitrovom polju.
Ja sam imao 103 kile, bio sam sišao na 53 kilo. Ispitivanje uvijek je bilo od 5 izjutra do 4 do 5 sati, svaku večer, samo noć. U dan je policija izvodila jednog po jednog, gledajte samo izmatiti, prebija, ubaci u sobu, te je.
Poslastica ovogodišnjeg festa bit će filmovi iz Južne Amerike, a o bogatoj ponudi festivala za Radio Slobodna Evropa govori selektor Ivan Karl.
Znate šta, treba biti u korak sa svetom i obratiti pažnju na Hollywood, gde su gro Oskarovaca potencijalnih. Lincoln, potom U dobro i zlu, koje je najveće iznenađenje na Oskarima, bar po broju nominacija.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da sutrašnji sastanak s premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem neće biti istorijski po zaključcima, ali da će biti poseban jer dve zemlje moraju da učine korake ka normalizaciji odnosa posle najnovijeg zahlađenja.
Mi imamo mnogo zajedničkih interesa od ekonomskih pitanja pa do svih problema koji su nastajali za vreme ratova 90. godina, pa na kraju krajeva i ima mnogo pitanja koja su vezana i za evropski put i mogućnosti saradnje na tom planu. Razgovarat ćemo sutra o bilateralnim temama, o regionalnoj saradnji, ali na kraju krajeva bitno je da posle jednog perioda kada je došlo do određenog zahlađenja u našim odnosima, učinimo korake ka normalizaciji naših odnosa.
Dačić je povodom stava kosovskog premijera Hašima Tačija da je cilj dijaloga s Beogradom da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, rekao da je Srbija spremna na sveobuhvatan dogovor, ali da kompromis mora da zadovolji obe strane. A u Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o naplaćivanju dažbina i primjeni sporazuma o integrisanim prelazima. Direktor vladine kancelarije za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da će o svemu što bude dogovoreno konačnu odluku doneti premijer iz Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači.
Tehnički dijalog mogu da vode ekspertske komisije, ali ne mogu da odlučuju ekspertske komisije. Krajnje odluke će doneti predsjednik vlade Republike Srbije gospodin Dačić i gospodin Tači, predstavnik institucije u Prištini. Dakle, to će biti konačni dogovor.
Susret Dačića i Tačija planiran je za četvrtak u Briselu. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je da će predstojeća runda dijaloga Beograda i Prištine biti teža od prethodnih, a da sever Kosova ostaje centralna tema razgovora. Albanci iz Preševske doline treba da pokažu da su spremni za rat i da ostave po strani sve nesporazume, izjavio je nekadašnji politički predstavnik Oslobodilačke vojske Kosova, Adem Demaći, povodom najave iz Beograda o rušenju spomenika u Preševu. Spomenik pripadnicima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe posveta je velikoj borbi koju je narod vodio za svoju egzistenciju i svoja prava, rekao je Demaćija, prenosi Epoka RE. Premijer Ivica Dačić izjavio je da od ministra pravde očekuje da ga obavesti o tome kada ističu rokovi za uklanjanje spomenika i merama koje je ministarstvo pravde preduzelo kako bi policija obavila svoj posao ako spomenik ne bude uklonjen. On je dodao da država neće provocirati sukobe, ali i da neće dozvoliti otvorene provokacije. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da policija i određeni organi Ministarstva unutrašnjih poslova još uvek nezakonito prisluškuju građane.
Pre svega kriminalistička policija i pojedini drugi organi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje primenjujući zakonik o krivičnom postupku zadiru u privatnost komunikacija i to u velikom broju bez naloga suda, što je odlukom Ustavnog suda kada su sagledavane neke drugi zakoni jasno rečeno da je neustavno. Poverenik i ja smo imatoma već skoro godinu dana zatražili da i taj zakon bude oglašen neustavnim. Ustavni sud još nije našao vremena da to uradi.
Vojvođanski odbori Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove i Vojvođanski građanski centar najoštrije su osudili paljenje zastave Vojvodine u Novom Sadu. Oni su apelovali na nadležne da aktivno učestvuju u stabilizaciji prilika i smanjivanju tenzija. Zagreb je prekrio sneg, a sinoć ga je u Maksimiru izmereno čak 68 cm. To je najveća visina snega u januaru od 1861. Zimska služba i gradske vlasti zakazale su i drugi put u mjesec dana. Zato je gradonačelnik Milan Bandić sinoć preuzeo zimsku službu i građanima obećao da neće spavati i da će danas bez problema stići na posao i u škole. Najmanje 19 ljudi je poginulo, a više od 100 povređeno kada su dva vagona voza koji je prevozio mlade regrute iskočila iz šina u predgrađu Kaira. Zdravstveni zvaničnici naveli su da se očekuju da će bilans poginulih rasti. Francuska će uputiti vojno pojačanje u Mali, u kojem se već nalaze francuske trupe od 750 vojnika koji se bore protiv islamističkih pobunjenika, najavio je predsjednik Francuske François Hollande. Vojni zapovjednici zapadnoafričkih zemalja sastaće se danas u Maliju kako bi raspravljali o savezništvu s Francuskom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je sinoć podržao francusku vojnu intervenciju. Talibanski pobunjenici u Afganistanu osudili su francusku vojnu intervenciju protiv naoružanih islamističkih grupa, upozorivši da će to imati katastrofalne posljedice. Ustavni sud Pakistana razrešio je dužnosti premijera Perveza Ešrafa i naredio njegovo hapšenje zajedno sa još 15 saradnika. Prema saopštenju Ustavnog suda, Ešraf je optužen za korupciju i zloupotrebu položaja u vrijeme dok je bio ministar energetike 2010. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbijom ponovo kruže spiskovi nepodobnih i svakodnevne pretnje čije su meta nekada politički neistomišljenici, a nekada Albanci. Još su jednom oživeli govor mržnje i zastrašivanje. Posljednji najdrastičniji primjeri su navodni dokument na internetu rasformirane jedinice za specijalne operacije u kojem autori ovog pisma, potpisani kao bivši pripadnici ove jedinice, pozivaju Srbe na oružanu borbu protiv Albanaca na jugu Srbije i na rušenje spomenika u Preševu, kao i akcije pokreta Naši koji su po ko zna koji put zapalili zastavu Vojvodine i u više gradova lepili plakate sa spiskovima nepoželjnih osoba, medija i organizacija u Srbiji. Vlast je uglavnom na ovakve pojave do sada ćutala i ignorisala pozive da se osudi pravljenje spiskova nepodobnih. Sada Vladimir Cvijan, predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine i funkcioner naprednjaka, kaže da spaljivanje zastave Vojvodine može dovesti do ponovnog pokretanja postupka za zabranu SNP Naši. Premijer i ministar policije Ivica Dačić na naše pitanje hoće li se istražiti autentičnost pisma potpisanog sa jedinice za specijalne operacije, kaže da nema reči ni o kakvoj ozbiljnoj pretnji.
Ma to su gluposti. Pa kako može raspuštena formacija da izdaje saopštenje? Ovdje nije reč, ne može da bude reč o tome da neka jedinica koja je rasformirana sada ima bivše pripadnike koji izdaju saopštenje. A ja mislim da je to reakcija na ove YouTube pretnje Albanaca. Te rasformirane formacije bolje nek se drže u penziji.
Ivica Dačić. Filip Švarm, autor dokumentarnog serijala o jedinici za specijalne operacije, ne misli da pismo objavljeno na internetu potiče od bivših pripadnika rasformirane JSO, ali da je to još jedan pokazatelj ultradesničarskog neofašističkog trenda koji je zavladao.
Ne mislim da je to JSO i ne mislim da je to neka organizirana grupa koja vuče neki korijen iz crvenih beretki. Međutim, smatram da je riječ o jednom duhu vremena koji je sada zaživio a u tom duhu vremena očigledno su se povampirile razne ultradesničarske organizacije, od naših 1389 i da ne nabrajam dalje. U tim krugovima Crvene beretke, odnosno JSO, imaju kultni status, Legija ima status heroja. Mislim da zapravo to pismo potiče iz tih ultradesničarskih krugova, gdje se kao jedna ikona i znak prepoznavanja tih ljudi je upravo izabran JSO. To što je JSO bio te kvazi tradicije koje su oni navodno njegovali, zapravo su nastavili u ovom i onome fragmentu da razvijaju druge desničarske i ultradesničarske organizacije.
Novinar Filip Švarm. Ranko Bugarski, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu koji se bavio govorom mržnje, kaže da ovakvi događaji na neki način najavljuju ili čak predstavljaju povratak na govor mržnje iz 90. godina.
Da, to jeste govor mržnje, to jeste vrlo neprijatna i opasna najava povratka na praktikovanje verbalnog linča, čije smo pogubne posljedice imali prilike da vidimo ranije.
Izgleda da je vlast konačno odlučila da nešto kaže, a šta će da uradi, vidjet ćemo, napominje Bugarski.
Mislim da su posle posljednjih izbora i njihovih rezultata na površinu isplivali ponovo neki i društveni krugovi i načini komuniciranja i načini izražavanja političkih ili drugih stanovišta koji su jedno vreme privremeno bili manje i više potisnuti, osjećajući očigledno da se vraća njihovo vreme, da imaju više prostora za slobodno delovanje, pošto vide da vlasti ne reaguju uglavnom ili reaguju blago i sa zakašnjenjem. Bilo je vrlo određenih javnih pretnji pojedincima iz takozvane druge Srbije, medijima, nevladinim organizacijama, spiskovi nepodobnih su objavljivani i objavljivani uzgred rečeno ne samo od strane tih takozvanih ili desnih ekstremističkih grupa, nego i u nekim slučajevima i od strane službenika same vlade. Dakle, to je moglo da se shvati jedino kao ohrabrenje.
Ocenjuje profesor Ranko Bugarski. Opširni ovoj temi slušajte u našoj narednoj emisiji od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaoštreni i praktično zamrznuti odnosi Srbije i Hrvatske, koji traju već skoro pola godine, mogli bi krenuti uzlaznom putanjom nakon što sutra u svoju prvu posetu Beogradu dođe hrvatski premijer Zoran Milanović, gde će se susresti sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Ovaj sastanak planiran je, kako je potvrdila i sama ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić, već neko vreme. Predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji, koji će se također sastati sa Milanovićem, pozdravljaju njegov dolazak. Lider Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, Petar Kuntić, kaže za naš program da nije očekivao da će do susreta uskoro doći.
Nadam se, s obzirom na imidž koji ima premijer Milanović i na odlučnost i sada možemo kazati veliki zaokret politike Ivice Dačića, da ćemo konačno krenuti i rješavati neke probleme, a mene prvenstveno interesuje položaj hrvatske manjine ovdje u Srbiji. Čitavi odnosi na relaciji Beograda i Zagreba se odvijaju po onoj čuvenoj korak naprijed, dva koraka nazad ili dva koraka naprijed, jedan nazad. Sada se polako ta, kažem, prešina sleže i nadam se da je došlo vrijeme s obzirom na evropski iskorak koji je u Srbiji treba polovinom godine da dobije, isto tako i ulazak Hrvatske punopravno članstvo, da će valjda doći vrijeme da će se nešto ozbiljnije raditi i taj veliki problem, taj veliki rat koji je bio, da polako se stavi po strani i da se počne normalno živjeti između dvije države.
Petar Kuntić, analitičari procenjuju da je nakon izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića najpre da je Vukovar srpski grad, a zatim i da se u Srebrenici nije dogodio genocid i zaoštravanja do kojeg je došlo posle oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima, posljednji čas za pokretanje odnosa dveju zemalja u dobrom pravcu. Uprkos tome što ne zna da li će susret dvojice premijera imati nekakav opipljiv politički ishod, Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Univerzitetu Union u Beogradu, ocenjuje da je za građane obeju zemalja i za širi region dobro što dolazi do susreta dvojice premijera.
činjenica da se sastaju premijer Srbije i premijer Hrvatske je veoma dobra i vrlo značajna vest. Da li će taj njihov sastanak imati nekakav opipljiv ishod, to još uvijek ne znamo, ali sama činjenica treba da raduje i građane jedne i druge zemlje. Ja verujem da oni kao političari imaju osim ovog opšteg interesa i neki svoj sopstveni interes u vidu, jer se Hrvatska nalazi pred prijemom u Evropsku uniju, a Srbija možda pred dobijanjem datuma za pregovore, tako da oni su se verovatno rukovodili tim interesom. Da li će to otići dalje od toga i biti deo nekog pomirenja do koga ovde ipak jedno mora da dođe, to u ovom trenutku zaista je teško prognozirati.
Da li imate utisak da je Evropska unija bila katalizator ovog prolamanja leda i konačno uspostavljanja neke komunikacije na nivou premijera?
Zaista ne znam, ali čini mi se da su njih dvojica dovoljno pragmatični ljudi da su i bez većeg pritiska Evropske unije došli do zaključka da ne bi bilo loše da se za početak makar samo sretnu bez, tako da kažem, nikakvog opipljivog realnog političkog ishoda.
Vesna Rakić-Vodinelić. Hrvatska politička javnost pozdravlja dolazak premijera Zorana Milanovića u Beograd. Dobri odnosi potrebni su i Hrvatskoj i Srbiji, kažu u opoziciji. Prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Treba razgovarati, zajednička je ocjena sviju na hrvatskoj političkoj sceni povodom odlaska premijera Zorana Milanovića u Beograd. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić dodala da se na razini ministarstava kontinuirano radno surađuju i da su precizirana tri područja na kojima treba raditi. Jedno su teme preostale iz rata, drugo su ekonomske teme, u prvom redu vezano za hrvatski izlazak iz CEFTA-e nakon ulaska u Europsku uniju, i treća grupa tema su europske, zajednička europska budućnost, da se radi o korisnom i dobrom posjetu u pravom trenutku. Ocjenjuje se i u uredu predsjednika Josipovića, a predsjednik najveće oporbene stranke HDZ-a Tomislav Karamarko kazao je medijima kako su, citiramo, dobri odnosi potrebni i nama i Srbiji, stavljajući gospodarske odnose u prvi plan. Komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković podsjeća za naš radio da su odnosi Zagreba i Beograda pogoršani otkako su na vlasti u Srbiji ljudi koji su imali vodeće pozicije u vrijeme Miloševićevih osvajačkih ratova 90. i nakon antihrvatskih reakcija srpske javnosti na oslobađajuće haške presude Markaču i Gotovini.
Neće biti nikakvih ozbiljnih rezultata, to je naprosto akt dobre volje u trenutku kada su hrvatsko-srpski odnosi pali na najnižu razinu unatrag vjerojatno 6 ili 7 godina. Milanović sada ide pokušati razbijati led, vjerojatno uz pristanak, da ne kažemo i po naputku Europske unije. U krajnjoj liniji jasno je da je sa članstvom Europske unije jedna od međunarodnih obaveza Hrvatske je da stalno drži kakve takve odnose sa Srbijom.
Milanovićev odlazak u Beograd je pozitivan korak, kaže za naš radio politički analitičar i ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
U ovom momentu sigurno da je proteklu godinu dana bio jedan zastoj u odnosima između dvije države i ovo je dobra odluka premijera Milanovića da ide u Beograd i da razgovara o otvorenim pitanjima, jer se samo razgovorom mogu rješavati otvorena pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sastanak važan, ali ne očekujem istorijske zaključke, izjavio Ivica Dačić u oči posjete hrvatskog premijera Zorana Milanovića Beogradu. U Briselu se nastavljaju pregovori o carinama, u četvrtak susret premijera Srbije i Kosova. Policija i dalje nezakonito prisluškuje građane, izjavio zaštitnik građana Saša Janković. Francuska najavila povećanje broja vojnika u Maliju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4.800 evra odštete za 6 mjeseci provedenih 95. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacionog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada Žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spase preplivavajući Drinu. Njih nekoliko stotina je uhvaćeno i sprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo polje. Srbija ne priznaje da su to bili logori, već sabirni centri. Mujo Vatreš se nakon 6-mjesečnog boravka u Mitrovom polju godinu dana lečio na psihijatriju u Americi, a posljedice traume osjeća i danas. Slušate u razgovoru sa Brankom Mihajlović njegovu ispovest i reakciju na odluku suda.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ćeš, šta ja mogu. Za mene i to dobro je došlo, jer nisam baš nekog imovinskog stanja. Znaš kako je, 310 maraka je penzija i to ti je
sve. Kako izgledao vaš smeštaj, boravak tamo, koliko vas je bilo?
Pa nas je bilo tu, ja mislim, oko 400 u Mitrov polju, a tako je valjda bilo i u Šljivovic. Smještaj je bio, nekom je bio dobar, znaš, jer bilo je kreveta koji su imali dušeci, tu nemam ja sada, što jes, jes, ja ne bi ništa rekao nas, ali ne daj Bože, a bilo je i po 30, u sobi nema kreveta nikako nego onako, znaš. Ja sam bio, ja sam na Iverici spavao, možda jedno 5 mjeseci. Unutra je bilo i bilo i kupatilo i sve unutra bilo, ali mi nama nisu dali skoro 3 mjeseca nikako da se brijemo, da se kupamo. Prvo 2 dana je bila rana dobra, bila po 4 hljeba i narezak, znaš. A posle samo u onim mikerasima, konzervama, čaj, popara. Še neka ne bide u njoj ni 2 kaške da ti pojedeš. Ja sam imao 103 kile, bio sam sišao na 53 kile. Pa bilo je tuče, izvođenja, prepadanje, straha, tako to. I tu sam najviše tu dobio tu traumu, eto koji sam i tako to i procijenili, jer bio sam ispravan sve. Ja i sad imam poslovice po noći skačem, odvedoše, ispitivanje uveče je bilo od 5 do 4 do 5 sati, svaku večer, u dan slabo, samo noć. U dan je policija izvodila jednog po jednog, ako neko ima nekoga volj da izmati, izvedete samo, izmatite, sprebija, ubaci u sobu, opet. Velika patnja i nemer opasnije biti na život. Eto. Kad su me otpustili, nakon 1 mjesec dana došlo je da moramo ići u 3. zemlje, znaš, samo ne mere se vratiti u Bosnu. I mene je tamo izbacilo da idem za Ameriku. I tam sam ušao, tamo sam bio na liječenju 1 godinu dana. Uglavnom, ovo sa nefcijatrije su to najviši nalazi mi i te stvari.
I sve u svemu, šta sad kažete nakon toliko godina?
Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav, ispravan, sve, i tu sam dobio te neke traume i kako hatiti, u noći nikad ne znam šta će te potrebiti. Ja sam zamišljao tako, uveče kad legnem, da jutra možda neću biti živ. Eto, i sad ti to misliš, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. Niko je god bio tamo, niko nije dobro prošao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji logoraš Mujo Vatreš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, francuski predsjednik François Hollande izjavio je u Abu Dhabiju da je ojačao francuske vojne snage u Maliju i da očekuje dolazak afričkih snaga za borbu protiv oružanih islamskih grupa. On ističe da francuska intervencija daje rezultat. Za utorak je zakazan susret vojnih čelnika zemalja Zapadne Afrike. U ponedjeljak je Savjet bezbednosti podržao francusku intervenciju. Do sada je zbog sukoba raseljeno 230.000 civila. Dragan Štavljanin.
Prema rečima Holanda, noćašnja bombardovanja Malija su postigla cilj jer su islamisti otišli iz velikih gradova na severu koje su do skora držali pod kontrolom. Za sada imamo 750 ljudi i taj broj će biti povećan kako bismo posle ostavili mjesto afričkim snagama, rekao je Holand, dodajući da će Francuska nastaviti da deluje s kopna iz vazduha i kazao da će afričkim snagama biti potrebno nedjelju dana da se razmeste na terenu. Holand je u petak odobrio vazdušne napade u Maliju pošto su islamisti sa severa zemlje krenuli u ofanzivu ka jugu i zauzeli grad Kono. Francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gerard Aro. Odlučili smo se za intervenciju jer je u pitanju opstanak države Mali kao i stabilnost cele Zapadne Afrike. Sa odlučnošću, ali i uzdržanošću smo povukli ovaj potez jer nismo imali drugog izbora i intervencija će trajati koliko bude nužno. Ministar inostranih poslova Malija Tieman Kolubali naglašava, ne možemo samo da potisnemo pobunjenike, već moramo da ih oteramo. Istovremeno, portparol pokreta ONNS i džihad u Zapadnoj Africi upozorio izjavi agencije Associated Press, zvanični Pariz. Savjetovao bih Francusku da ne peva prebrzo pobedničku pesmu. Njene trupe su uspjele da se povuku iz Afganistana, ali nikada neće otići iz Malija. Islamisti su zapretili da će napasti srce Francuske. Francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls je izjavio danas da se Francuska suočava sa unutrašnjim i spoljnim neprijateljima i da su pod nadzorom osobe koje idu ili se vraćaju iz Afganistana, Sirije i regiona Sahela. Pojačali smo kontrolu na aerodromima, zatim železničkim stanicama. Moramo biti budni i nikada ne sme da nas obuzme rutina. Islamisti su iskoristili politički vakum posle vojnog udara u martu prošle godine i zauzeli severni deo, a posljednjih dana krenuli su u ofanzivu ka jugu. Gotovo 150.000 ljudi izbjeglo iz Malije u susjedne zemlje, a broj raseljenih lica zbog sukoba u toj zemlji je oko 230.000, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razmenom takozvanih dunavskih pasoša Srbija, Hrvatska, Bugarska i Rumunija definisali su zajedničku turističku strategiju zasnovanu na tome što sve četiri države izlaze na reku Dunav koji ih povezuje. Time je produbljena dosadašnja saradnja tokom koje su u srednjem i donjem toku Dunava promovisani putevi rimskih careva i dunavskog vina. Na tom temelju, objašnjava državni sekretar za turizam Goran Petković, partnerske države kroz koje protiče reka Dunav radit će i na projektu zajedničkog turističkog proizvoda koji je trenutno još samo ideja.
Razgovarali smo o brendiranju puta vinskih careva, o brendiranju vinskih puteva duž Dunava, projektu aktivnog turizma duž Dunava i razvoju projekata ruralnog turizma, stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda na Dunavu između zemalja učesnica ovog sastanka, pri čemu moram odmah da kažem da očekujemo učešće i još nekih drugih podunavskih zemalja, pre svega Mađarske, Slovačke, Moldavije, koja se već interesovala za ove aktivnosti. Taj novi turistički proizvod još uvek nemamo u potpunosti definisan.
Pravi primjer takve saradnje u današnjem svetu su Nemačka i Austrija koje neguju biciklistički turizam. To je put kojim bi države članice Dunavske strategije trebalo da idu, uverava Daniela Šili, vođa ovog projekta iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Svakog leta samo na reci Dunav imaju više od 300.000 turista biciklista. Otpočeli smo sličan projekat u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji i od nule samo u Srbiji se povećao broj na 12.000 turista koji dolaze tokom leta. S obzirom na to da su sve dunavske zemlje potvrdile partnerstvo u Dunavskoj strategiji, možemo biti optimisti u verovanju da će to ojačati proces.
To strengthen the process. Slušate radio Slobodna Evropa.
41. fest u Beogradu će 22. februara otvoriti kanski pobednik Ljubav Mihaela Hanekea, dok će svetskom premijerom domaćeg filma Falsifikator Gorana Markovića 3. marta biti zatvoren ovaj međunarodni filmski festival. Ovogodišnji fest obeležit će filmovi najvećih svetskih reditelja, među kojima su i Brian De Palma, Ken Loach, Bernardo Bertolucci i Steven Spielberg, a organizatori su danas najavili da očekuju posjetu više od 100.000 gledalaca. Ivan Karl, selektor festa, rekao je za naš program da publiku očekuje više od 70 kvalitetnih ostvarenja.
Ali ja bih preporučio gledalcima da obrate pažnju na one filmove iz pobočnih programskih linija, jer oni neće ostati u Srbiji, njima je fest prva i posljednja stanica, a od ovako velikih naslova, pa znate šta, treba biti u korak sa svetom i obratiti pažnju na Hollywood, gde su gro Oskarovaca potencijalnih i naravno na glavni program je ono jeste onaj krem ponude svetskog filma. Lincoln, potom U dobro i zlu, koje je najveće iznenađenje na Oskarima, bar po broju nominacija. Recimo zanimljivi film Let Roberta Zemekisa, zatim novi film Marka Bilokija, novi film Bertolucija posle velike pauze. Ima zaista mnogo toga. Neka ljudi zaista pažljivo pročitaju program i probaju neku svoju listu. 10 filmova je neki lep prosek da se izvuče filter iz svega ovog što smo već mi napravili.
Novost ovogodišnjeg festa je i da će se filmovi prikazivati i u renoviranom bioskopu Fontana u Novom Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sastanak važan, ali ne očekujem istorijske zaključke, izjavio Ivica Dačić uoči posete hrvatskog premijera Zorana Milanovića Beogradu, skinuta oznaka tajnosti sa platforme Vlade Srbije za pregovore sa Prištinom. U Briselu se nastavlja dijalog o carinama. Policija i dalje nezakonito prisluškuje građane, izjavio zaštitnik Saša Janković. Francuska najavila povećanje broja vojnika u Maliju. I sutra će biti oblačno, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.